Frelsi og velferð, saga 20. aldar, annar hluti. Höfundar eru Sinnove Veinan Hellrud og Ketill Knudsen. Bókin er einkum ætluð nemendum í efstu bekkjum grunnskóla. Þýðing og staðfærsla fyrstu útgáfu á íslenskum köflum var í höndum Gunnars Karlssonar. Í annari útgáfu var bókin yfirfarin og færið til ársins 2019 af Hilmari Þór Sigurjónssyni. Námsgagnastofnun gaf bókina út upphaflega árið 2011 en ný útgáfa 2019 var í höndum Menntamálastofnunar. Fyrsta útgáfa hljóðbókarinnar var hljóðrituð 2013 hjá hljóðbók.is en nýjir kaflar voru síðan hljóðritaðir árið 2019. Bókin er 144 blaðsíður og tekur 6,5 klukkustund í hlustun. Lesarar fyrstu útgáfu voru Hallmar Sigurðsson og Guðfinna Rúnarsdóttir. Í nýrri útgáfu hljóðbókar með bókinni les Arnar Dan Kristjánsson endurgerða kafla. Frelsi og velferð, saga 20. aldar annar hluti, er framhald af bókinni Styrjaldir og kreppa sem Námsgagnastofnun gaf út 2011. Í þessari bók er fjallað tíman frá lokum síðari heimstyrjaldar. 1945, allt til okkar tíma eða ársins 2019. Sagt frá stofnun Sameinuðu þjóðanna, kalda stríðinu, átökum Ísraels og Palestínumanna, ásamt öðrum ófriði í Miðausturlöndum. Sjálfstæðis þróun í nýlendum og vandamálum nýfrjálsra ríkja. Sameiningar viðleitni í Mið- og Vestur-Evrópu, upplausn Júgoslavíu og ófriðar á landsvæði hennar. Þrír kaflar eru sögu Íslands og voru þeir samtir sérstaklega fyrir þessa útgáfu. Einn kaflinn íslenska velferðaríkið, annar samskipti Íslands við umheiminn og sá þriðji fjallar Ísland í veröld nútímans, meðal annars útrás, efnahagshrun og endurreist. Verkefni eru í hverjum kafla í kennslubókinni og eru þau lesin jafnóðum. Í bókinni eru kort og gröf, teiknuð af Gernd Eng Kelland. Aðrar teikningar teiknaði Karl Jóhann Jónsson. Einnig í bókinni fjöldi ljósmynda og listi yfir eigundur ljósmyndina í myndaskrá á blaðsíðu 142, en sá listi ekki lesin. Myndum ekki lýst í þessari hljóðbók, en myndatextar eru lesnir. Á blaðsíðu 138 til 139 atriðisorðaskrá, en hún ekki lesin í þessari hljóðbók. Hefst nú lestur bókarinnar.